Поглянь на вулицю Життя, на китайців, які бігають по Чикаго. Що за дивне місто? Ого, і он та жінка у вікні. Вона просто дивиться вниз, а її величезні груди звисають з нічної сорочки. Такі великі широкі очі. Ого, селе, ми маємо рухатись і ніколи не зупинятись, поки туди не дістанемось.
Куди ж ми їдемо, чуваче?
Я не знаю, але ми маємо їхати.
Потім з'явився гурт молодих бопових музик. Вони витягали свої інструменти з машини. Потім забились в салун, і ми пішли за ними. Вони зайняли місця і почали грати. Ось ми й на місці. Лідер був худий, сутулий, кучерявий тенор з тонкими губами, худими плечима, одягнений у вільну спортивну сорочку, прохолодну спекотним літнім вечором. Самозахоплення світилося в його очах. Він узяв у руки свою трубу, насупився і заграв холодно та складно. Він граційно стукав ногою, щоб підхоплювати ідеї, та нахилявся, щоб обминати інші, і дуже тихо казав «Дми», коли інші хлопці грали соло. Потім був През, симпатичний блондин, як боксер у ластовинні, ретельно закутаний у костюм з шотландки, з довгим піджаком і вільним комірцем. Краватка розв'язана, щоб підкреслити гостроту та неохайність. Він пітнів та підкидав свою трубу, крутився навколо нього з тоном, немов сам Лестер Янг.
«Бачиш, чуваче, Прес має технічну нервовість музики, який зароблятиме гроші. Він єдиний гарно одягнений. Бачиш, як він переймається, коли фальшивить. Але лідер – спокійний чорт. Каже йому не перейматись і просто дути і дути. Його турбує лише звук, серйозна буйність музики. Він митець. Він вчить молодого преза боксера. Тепер подивись на інших».
Третій сакс був альтом. 18-річний крутий, замислений молодий негр-старшокласник, на зразок Чарлі Паркера, з широким ротом. Він був вищий за всіх інших і серйозний. Він підняв свою трубу та тихо і вдумливо в неї подув. Він витягнув пташині фрази в архітектурній логіці Майлза Девіса. Це були діти великих бопових інноваторів. Колись був Льюіс Армстронг, який так прекрасно дув у болотах Нового Орлеану. До нього були божевільні музики, котрі парадом виходили на офіційні святкування та розбивали марширування Сауза у рехтайм. Потім був Свінг і Рой Елдріч, неспинний та божевільний. Він дув з усієї сили, хвилями сили, логіки і витонченості, схиляючись з блискучими очима і чудесною посмішкою, та висилаючи усе в ефір, щоб збентежити джазовий світ. Потім прийшов Чарлі Паркер. Малий жив у розвалюсі своєї матері в Канзас-Сіті та грав на заклеєному альті поміж колод, репетирував дощовими днями, виходив подивитись на старих свінгерів Бесі та Бенні Моттенбенд з Готліп Спейджем та усіма іншими. Чарлі Паркер залишив дім і поїхав у Гарлем, зустрів божевільного Телоніуса Монка і ще божевільнішого Гілеспі. Це був Чарлі Паркер у свої ранні дні, коли він під час гри стрибав і ходив по колу. Трохи молодший від Лестера Янга, також з Канзас-Сіті, цей похмурий святий телепень, у якому була упакована історія джазу. Він дув найкраще, коли тримав свою трубу високо і горизонтально до рота. І коли його волосся стало довшим, і він став лінивішим та спокійнішим, його труба опустилася наполовину, а далі ще нижче, аж поки впала на самий низ. І сьогодні він одягнений у черевики з міцною підошвою, щоб не відчувати тротуарів життя. Його ріг слабо тримається біля грудей, і він видуває круті та легкі фрази. Це були діти американської бопової ночі. Ще більш дивні квіточки – негр-альтист, молодий, високий, худорлявий малий з Кьорті-стріт гордо стрибав над головами глядачів у джинсах з розшитим поясом, смоктав свій мундштук, поки інші закінчать. А коли вони пішли, він почав грати. І треба було озиратися по боках, щоб побачити, звідки лунає соло,
бо воно йшло від янгольських усміхнених уст над мунштуком.